มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยืนยันว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงเดินหน้าต่อเนื่องแม้ว่าอัตราการระบาดของโควิด-19 จะพุ่งขึ้นสูงก็ตามพร้อมส่งสัญญาณความพร้อมที่จะผ่อนคลายการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจในอนาคตตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับคำแถลงของเฟดหลังการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา2วันที่ออกมาในวันพุธตามเวลาในสหรัฐระบุว่าเพราะความคืบหน้าการแจกจ่ายวัคซีนและแรงหนุนจากนโยบายอันแข็งแกร่งของรัฐบาลดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆและอัตราการจ้างงานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายวันจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่านับตั้งแต่การประชุมระบบธนาคารกลางเมื่อเดือนมิถุนายนเฟดยังคงมีความมั่นใจว่าการเดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนจะช่วยลดผลกระทบของวิกฤตสาธารณสุขต่อเศรษฐกิจได้นอกจากนั้นที่ประชุมเฟดยังระบุว่าผู้บริหารธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับเงื่อนเวลาในการลดระดับการซื้อคืนพันธบัตรรายเดือนที่ตั้งเป้าไว้ที่ 120,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายถึงการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงด้วยนอกจากนั้นเฟดยังกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่นี้เป็นผลมาจากปัจจัยเปลี่ยนถ่ายซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าสภาพการดังกล่าวไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงเร่งด่วนใดและภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมรอบนี้เฟดตัดสินใจคงระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ใกล้ 0% และยังไม่เปลี่ยนแปลงเป้าการซื้อคืนพันธบัตรในเวลานี้ครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับบริษัทไฟเซอร์ประกาศปรับตัวเลขคาดการยอดขายในปีนี้ของวัคซีนโควิด-19 ที่ร่วมผลิตกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ BioNTech จากเยอรมนีขึ้นอีก 29% เป็น 33,500 ล้านดอลลาร์หลังพบว่านานาประเทศพยายามเร่งสะสมวัคซีนเพื่อใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนของตนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าไฟเซอร์ตั้งความหวังไว้ว่าทางบริษัทจะได้รับการอนุมัติให้ใช้วัคซีนบูสเตอร์เพื่อกระตุ้นแอนติบอดีภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วพร้อมย้ำว่าวัคซีนเข็มที่3ของตนนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้คนเพื่อเสริมสร้างการป้องกันตนเองจากการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศทั้งนี้บริษัทแห่งนี้เปิดเผยว่าข้อมูลเบื้องต้นชุดใหม่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนเข็มที่3ของตนช่วยสร้างแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพทำให้ไวรัสหมดฤทธิ์ในผู้รับวัคซีนวัยผู้ใหญ่ได้ถึงกว่า11เท่าและในผู้รับวัคซีนวัยเด็กได้กว่า5เท่าเมื่อเทียบกับการรับวัคซีนเพียง2โดสครับในเวลานี้ไฟเซอร์เป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานได้ในสหรัฐยุโรปและอีกหลายภูมิภาคทั่วโลกทั้งยังได้รับออเดอร์ใหม่ๆต่อเนื่องขณะที่คู่แข่งเช่นบริษัทโมเดอร์นาไม่สามารถเร่งกระบวนการผลิตได้เร็วเท่าและบริษัทแอสตราเซเนกาและบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีปัญหาทั้งด้านการผลิตและข้อกังวลด้านความปลอดภัยของตัวยาอยู่กลับมาที่สหรัฐครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศเตรียมดำเนินนโยบายที่จะไม่อนุญาตให้มีการลงโฆษณาที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ18ปีและน้อยกว่านั้นโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของตนอีกต่อไปครับอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่านโยบายใหม่นี้ซึ่งจะนำมาใช้ทั้งกับ Facebook Facebook Messenger และ Instagramจะยังคงอนุญาตให้มีการลงโฆษณาสำหรับผู้ใช้งานกลุ่มวัยรุ่นโดยอ้างอิงข้อมูลด้านอายุเพศและตำแหน่งที่อยู่ได้แต่ Facebook ยังระบุด้วยว่าเพดานอายุของผู้ใช้งานสำหรับนโยบายดังกล่าวที่จะเริ่มดำเนินการบังคับใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศได้ครับทั้งนี้ Facebook อธิบายในคำแถลงว่าแม้ว่าทางบริษัทจะดำเนินการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเกี่ยวกับโฆษณาที่พบเห็นบนหน้าเพจของตนโดยอ้างอิงจากความสนใจหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อช่วยควบคุมปริมาณและประเภทของโฆษณาทีมงานได้ทราบจากกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิเยาวชนว่าผู้ใช้งานที่มีอายุน้อยอาจไม่สามารถทำการตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ดีเพียงพอจึงทำให้บริษัทต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้เองครับและปิดท้ายในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในการแข่งขันแบดมินตันหญิงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปีนี้ซึ่งมีนักกีฬากว่า30คนจากนานาประเทศเข้าร่วมชิงชัยในวันพุธตามเวลาในญี่ปุ่นมีความหลากหลายของเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นตัวอย่างของการผลักดันความเสมอภาคของผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งโดยนักกีฬาราว2ใน3เลือกที่จะสวมกางเกงขาสั้นเข้าแข่งขันขณะที่บางส่วนเลือกสวมใส่กระโปรงกางเกงบ้างก็เลือกใส่ชุดเดรสสั้นรวมทั้งกระโปรงโดยมีนักกีฬารายหนึ่งสวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบตามหลักศาสนาอิสลามด้วยเพ พีวีสินธุนักกีฬาแบดมินตันตัวแทนประเทศอินเดียซึ่งชนะเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกริโอเกมบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนรู้สึกโชคดีที่สามารถเลือกสวมใส่อะไรก็ได้และในปีนี้เลือกใส่เดรสสีน้ำเงินเมื่อลงสนามส่วนโซรายาอากาเอลฮาเจกาจากอิหร่านและโค้ชของเธอเลือกสวมเดรสทับกางเกงเลกกิ้งพร้อมคลุมผมด้วยผ้าหิญาบครับเมื่อลองดูนักกีฬาคนอื่นๆจะพบว่ากระโปรงและกระโปรงกางเกงเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมในหมู่นักตีลูกขนไก่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีนี้เป็นพิเศษเมื่อราว10ปีก่อนสมาพันธ์แบดมินตันโลกถูกโจมตีอย่างหนักหลังออกกฎที่ระบุว่าผู้เข้าแข่งขันที่เป็นผู้หญิงต้องใส่กระโปรงเท่านั้นเพื่อให้การแข่งขันมีความเป็นผู้หญิงและน่าดูน่าสนใจมากขึ้นสำหรับแฟนๆและสปอนเซอร์แต่กฎดังกล่าวถูกยกเลิกไปก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2012ที่กรุงลอนดอนในที่สุดครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน